Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għadabu ħraċa xwira porra mikrofonu nsel mil-komun għakum għal-edizzjoni uħra ta' dana il-program f-sensi la San Fason. Din il-ġimma meta din il-rekordjaw dan il-program u meta hija tiġi trasmess dan il-program fuq il-Campus FM kif jafu ħafna il-Franza wkoll tiċċelebra il-Bastilja il-jum li fih bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża prattikament l-14 tal-Lulju 1789. U ma nistawx nitkellmu fuq relazzjoni bejn Malta u Franza mingħajr ma niftakru fiha dina il-famuża ġurnata wkoll tal-Bastilja. Raġuni partikulari hija li fil-waqt li qed ngħidu li l-kavalliri Franċiżi fit-tmiem dana s-seklu daqshekk importanti, s-seklu 18 ta' relazzjoni bejn Malta u Franza, nistgħu ngħidu liberalment li Malta kienet kważi kważi tissejjaħ satellita ta' Franza minħabba n-negozju, minħabba l-kummerċ, minħabba l-maġġoranza ta' kavalieri Franċiżi, minħabba ħafna influenzi anki f'aspetti oħra tal-ħajja, minħabba taħlit bejn kummerċjanti u anki Maltin li bdew jiżżewġu ġifieri lill-Maltin liberalment. Dan kien seklu li fil-waqt li d-dinja l-kontinent qed jinbidel, Malta kienet qed tinbidel miegħu b'mod rapidu mqabbel għal dawk iż-żminijiet, u fl-istess waqt il-kavalliri għalkemm kienu qed jgħajjew f'ħafna dipartimenti u l-korsa ma kienitx għadha li kienet, il-korso kien majna u nistgħu ngħidu li floku beda dieħel il-kummerċ anki ma l-Imperu Ottoman. U din kienet il-famuża skoperta li għamlu il-kavalliri meta iddeċidew l-ordni iddeċidiet li iddawwar il-komunikazzjoni li kellha mal-Ottomani, mat-Torok kif inħobbu nsejħulhom imma fosthom u qrib tagħna u għall-Afrika ta' fuq ir-reġġenza il-tmexxija hemmhekk, li f'daqa waħda bdew jaraw li hemmhekk kemm fejn jiskopru kummerċ kbir u dan il-kummerċ u mbagħad minn hawn imur Franza. U għalhekk Malta saret isa Freeport illum il-kelma li użata ħafna f'dan il-kummerċ navali marittim u merkantili. U għalhekk ma nistgħux ma ngħidux li meta faqqat ir-Rivoluzzjoni fl-1789 il-jum ta' Bastilja li Franza baqgħet iżżomm bħala il-jum li llibera mill-ansjan raġim kif jgħidulu u magħha u mbagħad bis-saħħa ta' Napoleon illiberaw ħafna tmexxija oħra monarkika fl-Ewropa kollha. Imma tajjeb li ngħidu li dan ma jistax ikun ma laqgħax bil-kbir lis-sistema tal-ordni tal-kavalieri. Mhux biss għax ir-Rivoluzzjoni biż-żmien kellha kif jafu ħafna li jafu dan il-perjodu kellha titlef ħafna mill-introjti tagħha, mill-flus tagħha li tirċievi minn Franza, minħabba li l-kavalieri nobli li kienu jirċievu dawn il-flejjes, dawna ir-renti kważi nistgħu ngħidulhom. Komandri kienu jgħidulhom, isom stati li minnhom idaħlu l-flus, mhux biss tilfed daw kollax ir-Rivoluzzjoni ma rfiċ iktar il-proprjetà tan-nobli, tal-Knisja u affarijiet bħal dawk, imma wkoll u forsi li żjed ukoll għaliex l-ordni hemmhekk rat li hi kienet iktar tifforma parti mis-speċija monarkika antika tar-rejiet ta' Franza, bħalma wara kollox kienet ordni wkoll antika u fuq sistema kważi monarkika, u ġvera, ma kienx hawn xi elezzjoni biex jitla il-Gran Mastru, kien għadu żmien kmieni wisq biex jisru daw l-affarijiet, kien bniedem li jitla minn sħabu u mbagħad jiġi impost fuq il-pajjiż kollu, inkluż il-Maltin għaliex dak kien il-gvern. U għalkemm Franza f'dan is-seklu kellha diġà għarfien ta' ċittadini Maltin, mhux biss il-kavalieri, li jistgħu liberalment imorru Franza, li jistgħu liberalment jinnegozjaw Franza, jistgħu liberalment jiġu mitqiesa bħala kważi ċittadini Franċiżi, imma l-ordni id-daqqa tal-Rivoluzzjoni u mbagħad iktar tard il-mewt tar-re mhux biss ħadita bi kbira, imma ġiet imħarsa ġo Malta mill-istess kavalleri bħala luttu kbir. U di minn arma riedet poġġiet l-ordni tal-kavalleri mal-karru ħanajdulu hekk ta' dak il-karru li waqa' ħadd ma kien jemmen li da mhux se jirġa' lura u li baż żmien Franza tibqa Repubblika bħalma baqgħu wkoll pajjiżi li ġew meħlusa minn monarkiċi oħra. Imma Malta interessatna din id-data għaliex kienet ukoll data li propju ħadd ma kien qed jistenna li jiġri hekk imma disa' snin wara jitfaċċa Bonaparti hawnhekk u allura Malta wkoll tiġi liberata minn monarka ma nistax ngħidulu monarka għaliex ma kienx xi stat irjali imma kien tmexxija mibnija fuq stil antik ħafna istituzzjonali ħafna li wkoll allura Bonaparti ħelles lill-Maltin mill-ordni li kien sar isu peace għalkemm kien hemm vantaġġi oħra li kienu taw kbar lill-Malta imma kien hemm peace ta' żgur nuqqas ta' demokrazija bżejjed niftakru vassalli u sħabu u daw in-nies li kellhom jipprotestaw għal ħafna drittijiet tal-Maltin li ma kienux qed jiġu magħrufa mill-ordni. U għalhekk disa' snin wara fl-1798 jitfaċċa mbagħad ukoll il-libertà tal-festa tal-erbatax ta' Lulju bħala l-festa nazzjonali anki ta' Malta, Malta kienet tifforma parti mill-Imperu Franċiż u fl-ewwel tliet xhur meta ma kienx hemm l-assedju ġol belt tal-Franċiżi, fl-ewwel tliet xhur ġiet iċċelebrata bil-kbir u propju fil-pjazza llum imsejħa San George jew nafuha tal-Main Guard kien hemm ukoll il-kolonna tal-Libertà għad għandna kartolini li wieħed jurija u din il-kolonna ġiet iċċelebrata madwara il-festa ta' l-14 ta' Lulju u nafu wkoll li San Juan, il-katedral ta' San Juan, l-ewwel darba l-isqof ta' Malta għaddes fih. Għaliex Bonaparti nikkritikaw għal ħafna affarijiet imma fil-prinċipji naħseb kien jaf x'inhu huwa jagħmel u ta' ħafna libertà. U hemmhekk il-katedral għadda fidej il-Knisja Maltija u l-Knisja Maltija għall-ewwel darba minn Dunbena San Juan seta' tidħol kważi bidritt biex ngħidu hekk u tiċċelebra l-quddiesa fil-jum ta' Bastilja. U għalhekk nistgħu ngħidu l-1798 il-jum ta' Bastilja ta' Franza li llum magħruf mad-dinja kollha bħala 14 Juillet l-14 ta' Lulju kien hemm ħares Malta fl-1798 bil-briju, bil-kbir. Anke nafu li f'dawk ix-xahar saru ħafna tibdiliet, ħarġu ħafna ordnijiet fost affarijiet oħra. Bdil li effettwa anki t-talim tal-Knisja minħabba rivoluzzjoni Franċiża separata l-kollox l-istat minn mal-Knisja u għalhekk anki Malta dak kellu seħħ biex isemmu fil-brackets ħaġa żgħira ħafna kien hawn id-divorzju jiġifieri wkoll kombinazzjoni suġġett li għadu niddiskutu 200 sena wara imma dawna l-ħwejjeġ kienu nbidlu totalment. U fostom anki kien hemm armati li talaw ma' Napoleon ma' Bonaparti ġewwa l-Eġittu u kien hemm ukoll ovvjament sistemi ta' gvern ġdid bit-qassim ta' Malta fi 13-il distrett ħaġa li wkoll għadna nżommu sallum. Hemm ħafna affarijiet, imma forsi li kbar kienet il-Ġurnal de Malt, l-ewwel ġurnal Malti uffiċjali li ħareġ bil-Franċiż u bit-Taljan u li propju f'dawn il-jem tal-Lulju kien qiegħed biex ngħid jekk jindirizza lill-poplu Malti għall-ewwel darba bit-Taljan għax minn kien jaf jaqra u jikteb it-Taljan kien faċli għalih bil-Franċiż għax il-gvern tal-gżira kien sar Franċiż. U hemmhekk Malta kienet uffiċjalment il-qudiem għad ikollna ċans nitkellmu ma' nies partikulari ħafna fuq il-perjodu ukoll uffiċjali tal-Franċiżi f'Malta. Xtaqt li nagħmel din l-introduzzjoni l-ewwel nett għaliex l-okkażjoni titlob propju f'nofs Lulju. U t-tieni nett għaliex għalkemm għaddejjin b'influwenzi diversi minn aspetti diversi ma' esperti wkoll diversi, naħseb qegħdin sal-lum li wasalna f'tit-ftit nixin pass-pass f'dana il-programm kważi ma ngħidx f'nofsu ma' qrib. Wieħed jibda jieħu l-idea u x'vera dik li nħobb ngħid jiena għatta jidir li anke l-ġimgħa l-oħra li l-influenza u r-rabtiet tagħna formali jew informali, san fasum, informel, ma' Franza kienu twal u fuq medda twila ta' 1000 sena. U dana qed ngħidu l-ġimgħa l-oħra niftakar semmejt il-qabbil mal-perjodu Ingliż, l-aħħar wieħed li nafu. Il-perjodu Ingliż kien 180 sena bejn wieħed u ieħor. b'ximot jew ieħor u għalhekk laqqas 200 sena tajjeb li wieħed jerġa' jinfasizza dik. Meta tqabbel li Franza, kif ngħidu bl-Ingliż, off and on, kellha rabtiet ma' Malta ta' 1000 sena, allura meta tpoġġihom fil-perspettiva l-effett kważi tajt li huwa akbar. Ma kienx qawwi formalment dirett, imma kien qawwi ħafna meta biżbiss tħares li l-perjodu tal-kavalliri. U biex wieħed jagħmel anki aspett popolari u ma jarax biss daw l-aspetti storiċi jew analitiċi tal-istorja, insemmu biżbiss ftit ismijiet Franċiżi li kunjomijiet pjuttost jgħidulhom nom bil-Franċiż mhux vera u prenom huwa l-ewwel isem. Li mhux biss tħaltu mal-Maltin, ma ħafna minnhom baqgħu għadhom magħna. Jekk tisimgħu lista tagħhom, bżejjed ngħidu li kellna ismijiet bħal Trevisan illum għadu magħna, Tortel għadu magħna, Suchet għadu magħna, Serge għadu magħna, Rotin, Rossignol għadu magħna, Rancillan ma jidhirlix li għadu magħna, ma naf ċert li kien jissemma wix vera fraż kbira li kienet fil-gvern fiż-żmien il-Franċiżi, baqgħu hawnhekk, Randon, daw kollha qegħdin tiftakru f'nies li nafu u popolari ħafna drabi ġvera. Pusjelg forsi m'għadux magħna kien ukoll isem popolari fit-tmexxija ta' Malta fiż-żmien il-Franċiżi, Portanier, Portanier għadu magħna ħafna, niftakar f'ħabib tiegħi anke tal-iskola, De Puget, Malta, Petit għadu magħna, Palmir, Orlan, Olivier, saħzitra kellna Prim Ministru b'dak il-kunjom, Olivier, aħna ovvjament mbagħad tajna l-verżjonijiet Maltin ħafna drabi u bdejna ngħidu pereżempju Borċ Olivier għadu magħna sal-lum mhux vera. Musu magħna ħafna, Mestre magħna, Mestre, Martin magħna, Martin illum ngħidu imma huwa Marte, Manche għadu magħna ħafna. Lebrun, Gwillaumir, għadu magħna ħafna, Grenier tal-Mosta famuż imma għadu magħna wkoll, Grimaud, Guder, li huwa isem ħafna drabi iktar nikkonsidraw kważi Malti, illum il-ġurnata ta' skemm ilu magħna, Gilbert li huwa magħna, Fournier għandna il-familja Sant Fournier li tissemma ħafna, De Fremo li għandna wkoll il-familja De Fremo, Faure Fore li għadu magħna, Eino, li nafu l-professur Eino, żgur mid-Dipartiment tal-Traduzzjoni illum il-korsijiet li jsiru għall-Unjoni Ewropea, Dublezin, nafu b'ambasċatur, u ġvera li kellha Malta wkoll, Dublé, popolari ħafna, Dorel, popolari forsi m'għadux għaddej daqstant ma nafu għandna post partikolari, u ġvera fis-sud ta' Malta, Palazz Dorel, Dupuis, popolari immensament, kienna anka ministru, Desain, naf familja il-ħamrun imma jeżistu naħseb postijiet oħra wkoll, Dalmas li żgur m'għandux bżonn li nikkwalifikawh bħala kunjom Malti llum, Dalma, Kritien, Bongajle, issa dan interessanti, Bongajla saw Malta ngħidu, imma Bongale li huwa wkoll Bongela, anzi huwa wkoll kunjom popolari li daħal minn Franza. Bonnet najdu l-lum u Bonnet Barthe l-artist popolari Esprit Barth li għamlu l-isem l-Malta barra minn pajizna Bardon nafu anke l-dentisti Fella Bardon ġvera Arnaud nafu l-Pol il-pjanist mużiċist magħruf ħafna ta' Malta u fuq kollox ma nistgħux ma nsemmux il-familja iżwar xwiereb Zwereb għalihom li Nikolo kien l-iktar wieħed magħruf minn dik il-familja, familja ta' negozjanti li bdiet Malta ħafna qabel, iktar minn mezz sena qabel u li spiċċat biex ħarġet minn Malta minħabba li Nikolo iżwar kif baqa magħruf li żied mar Franza Pariġi u sar wieħed mill-kompożituri ta' l-istess Napoleon fi żmien l-Imperu. Daw semmejtom u assistini biex ngħidlek fil-lista minn ktieb ta' Franza Mut li nittama Franzi kummana f'din is-sensi l-aktar qudiem ukoll fuq il-perjodu Franċiż, Imma daw semmejthom għaliex wieħed isir konxju ħafna iktar malajr. Aħna faċli ngħidu li hawn ħafna kunjomijiet Ingliżi u veru għaw u għaw iżjed kunjomijiet Ingliżi għax riċenti iktar żmien li l-Ingliżi għattaw Malta. U forsi jekk wieħed jersaq li l-kottonera isib ħafna kunjomijiet Ingliżi, imma isibhom ukoll taslima, isibhom f'postijiet oħra mxerda ma' Malta għawdex. U dan huwa bil-fors, għax meta jkun hemm it-taħlit jikber s-servizz Ingliżi f'Malta sar ħafna taħlit ma' tfajliet, speċjalment nisa Maltin. Ma dan kollu il-Franċiżi kienu għaw, għadhom għaw, u biżejjed ngħidu li jekk narawha bil-maqlub il-folja, il-Maltin li marru fl-Afrika ta' fuq li mbagħad saru kolla kolonji Franċiżi u llum qegħdin fi Franza, Pariġi u Marsilja l-aktar, imma Avignon u postijiet oħra, dawn huma numri li ma toddomx. Għaliex fl-1962 marru madwar 30,000 Malti jew Tunezini, Alġerini ta' oriġini Maltin u llum huma ċittadini Franċiżi u ikolli ċans nittama m'għandhomx nintervista wkoll bit-telefon minn Avignon lill-Maġistrat Jean-Claude Zwereb, Xwireb ukoll, li huwa poeta illum irtirat mill-Maġistratura, imma huwa poeta u kelli okkażjoni nittaqa' miegħu għawdex meta l-Alleanz Franċeż fit-12 ta' Ġunju li għadda ġifieri tal-2009 fetħet il-sede tagħha t-tieni, branċ tagħha t-tieni ferra tagħha hemmhekk u li t-tifel tiegħu Pierre Henri kien jgħad idoqq ġewwa San Giorgio għawdex, il-rabat għawdex, fejn allura għandu rabtiet ma' għawdex minħabba li buż nannuħ kif kontaċċi darba fil-program, kien telaq minn għawdex biex mar u għax fl-Afrika ta' fuq. Mela meta tindunaw aktar ma' tisimgħu f'din is-sensiela fuq daw ir-rabtiet bejna u bejn Franza, aktar tindunaw kemm aħna konna biex ngħidlek rib ħafna ta' dan il-pajjiż. U jalla l-istudji li qegħdin iseħħu, l-istudji li qatt irid isiru ikomplu iqarbuna aktar lejn din il-verità. Għaliex wara kollox il-verità ħadd gost nisma' lill-ambaxxatur Franċiż li għandna bħalissa Malta li huwa kittieb u riċerkatur ukoll Daniel Kondo jikkwota lil Albert Camus u jgħid li l-verità ħafna drabi tiġi mibnija ftit ftit għax l-istorja mimlija passjoni. U għaw min jara kontra u favur, jew juhu spuntu jizommijaw, plus li u jett ma jirriċ jinsa li zmin Bonaparti f'Malta ma kienx spiċċa fuq nota feliċi, dispjaċir kbiri najdu, għaliex wara kollox ġab ħafna affarijiet pozittivi, għamnek Bonaparti imma fl-axħar għamlu żball enormi li missaw it-teżori tal-Knisja, u dak iż-żmien kien hawn ħafna partiti oħra, r-Russi, l-Ingliżi, in-Naplitani, kienu qed jiġġieldu kollha biex jaħkmu l-bażi ta' Malta x'raw l-importanza tagħha fil-Mediterran bħalma raw il-Franċiżi meta ġibu Bonaparti u spiċċaw biex il-Franċiżi għalaw barra. Għaddejna daw iż-żewġ sekli, sekli interessantissimi anke taħt l-Ingliżi wieħed irid jara kemm kien hemm ukoll vantaġġi, waħda minnhom li għandna l-Ingliż illum nista' ngħissuh bħala lingwa franka tad-dinja kollha. U għalhekk meta naraw l-istorja kollha tagħna, irridu npoġġu lil kulħadd f'postu mingħajr passjoni ta' xejn. Imma bl-istess argument irridu npoġġu lil Franza u għandna l-Italja ma fuq l-Italja tant hemm xi tajt u tant bqajna qrib li m'għandhomx intimbru ikraħ li għandhom il-Franċiżi, alla volja fil-gwerra wadbulna l-bombi, għandna l-Ġermanja ma tantx kellha relazzjoni kbira ma' Malta naħseb żmien il-Vandali ilu ħafna. Imma l-istess ma bqajniex noqogħdu ngħidu isma meta Piano jagħmel it-teatru l-ġdid mill-fdalijiet tal-battalja li saret tal-attakk tas-7 ta' April 1942 fil-gwerra kbira mill-Ġermaniżi nittama' ħadd ma jiġi f'moħħu li jagħmel xi plakka u joqgħod jagħtihom il-krettu tal-li kisru ilna għaliex bħalma hemm ximkien il-belt u xi ħadd għala f'dan il-programm bħala mistieden tiegħi Franċiż li ma jħuġ gost jitaqgħu u jgħid hawnhekk kienet saret xi ħaġa kontra Franza. Dawna, mux mandom xisiru, għandhom jisiru, ma wieħed irid joqgħod attent anki kif ipoġġi llum id-diskors turistiku ma' posti storiċi. Mhux tbiddel l-istorja, imma ma tħallijiex l-istorja taslilna fil-verżjoni ta' xi pajjiż ieħor barrani li kien jaqbillu ipoġġi lill-ħadu tiegħu f'dawn l-ikraħ. U nittama li qed niftiehem ċar li l-istorja ma tinbidel qatt, imma dejjem Malta tiġi l-ewwel ħaġa. U allura aħna rridu naraw fil-perspettivi tagħna llum, kif spjega tajjeb Professur Carmel Kassar il-ġimgħa l-oħra, il-perspettivi tagħna llum minn aspetti jekk hemm bżonn anki reviżjonisti biex wieħed ma jibqax jirrepeti ċertu preġudizzi li fl-antik ma waslulniex korretti, tort taħat ħafna drabi, għax dik kienet is-sistema, imma li anki aħna mingħajr ma nitilfu s-simpatiji kbar li għandna lejn l-Ingliżi li aħna ħafna minna mħaltin magħhom u naħseb anke ġisimna ħafna minna llum huwa parti Ingliż daqs kemm tħallatna u dak huwa sabiħ ukoll. Imma ma nitilfux jew ma nistmerrux ħwejjeġ oħra li lilna kienu qrib tagħna ħafna. U inutli nibqgħu sejri b'dil pritka għaliex kieku naqbdu l-Arab allura rridu ngħidu li minnhom ġejna aħna. U hemmhekk żgur irridu nargumentaw bis-serjetà x'inhuwa preġudizzju jew le. Meta qallhom kważi kważi narawhom inferjuri u rridu niftakru li ħriġna minnhom. Jiena se ngħaddi għal professur Carmel Kassar li temm id-diskors tiegħu interessantissimu naħseb li jiena għall-inqas fix-xandir qatt ma naħseb li missejna da' suġġett ir-riforma protestanta li bdiet fis-seklu 16 kif laqtet lil Malta. Di laqtet lil kontinent kollu, laqtet lil Ingilterra kif smajtu l-ġimgħa l-oħra jew ta' qabilha b'mod differenti, imma nistgħu ngħidu li l-kontinent Ewropej kollu għadda minn xi influenzi protestanti. Forsi l-inqas li għalawa kienu t-Taljani u għalhekk forsi l-qrubija tagħna mal-Italja żammitna aktar rib il-Kattoliċiżmu. Il-Protestantiżmu għaw Malta permezz ta' kavallieri u negozjanti Franċiżi, permezz ta' żewġ skejje li kien hemm l-imdina u l-Birgu kif spjega l-professur ġimgħa l-oħra, daħal ukoll dak li dak iż-żmien kienu popolarment jafuh bħala Luteranizmu. Li fil-fatt kien Kalvinizmu ta' Franza. U għalhekk illum sentemmu din l-istorja meta il-professur jispjega x'ġara wara kollox u anke kif sirna nafu dan it-tarif. Fil-fatt il-professur Kassar semmi li sirna nafuh minn ġuri biex ngħidulu hekk meta tressaq provost bħala akkużat li qed ixerred dan it-tarif. U għalhekk minn hemmhekk kellna l-kitba kollha tal-Inkwiżizzjoni Rumana ġewwa l-Birgu. Interessantissimi dawna l-informazzjonijiet u kif taraw aħna b'mod verament oġġettiv maħniex nażlu x'kienu l-partijiet li qablilna nsemmu fir-relazzjoni bejn Franza u Malta, ma qegħdin naraw kollox, l-istampa kollha, għax naħseb jekk ma tarax l-istampa kollha ma jkollokx idea ċara tal-kwadru sħiħ. Mela ngħaddu għal professur Kassar.
Waqt li bejn l-1562 u l-1574 l-Inkwiżizzjoni Rumana u Malta li kienet tiffunzjona kienet immexxija mill-isqof bħalma wara kollox kienet jew inkella r-rappreżentant tal-isqof bħalma wara kollox kienet f'ħafna postijiet oħra fl-Italja pereżempju. L-Inkwiżizzjoni Rumana wara l-1574 bdiet immexxija bħala entità għalija.
Inħolqot it-tielet
awtorità. Kien hemm palazz żvojt il-Birgu li oriġinarjament kienu l-qrati tal-ordni li pratikament kienu ħallew ma sadak iż-żmien kienu marru l-belt. U allura dak sar il-palazz tal-inkwiżitur.
Li jollu.
Li jollu tħallum, ġifiri ovvjament dejjem iżidu miha ma dak iż-żmien ġifieri kien ħafna iżgħar milli jollum, imma jibqa' l-fatt li dak huwa s-sede li ħadu u għaliex mar il-birgu ma marx posti oħra. Sempliċi raġuni li l-belt kienet is-sede tal-Gran Mastru, l-imdina għadha sallum bil-katedral. Importanti li ngħidu li l-katedral huwa katedral huwa l-imdina mhuwiex il-belt. Dik kienet il-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Knisja Prinċipali tal-Ordni ta' San Ġwan.
Ma kellax taqsam xejn ma nisqof.
Assolutament.
Għax kien jisħol l-isqof.
Dik għad saret għax tajulhom Napoleon, bażikament. Meta spiċċat l-Ordni minn Malta, għax jagħmel biha knisja għajxini u għaddija lill-isqof l-abini dak iż-żmien.
Il-fatt l-ewwel darba li qaddes hemmhekk kien proprju wara li ġew il-Franċiżi.
Appuntu, ġifieri. Nerġgħu mmorru lura għall-mod kif kien jirraġuna Napoleon.
Tal-Knisja, għal-Knisja,
daqsana. Għadrit, dana jaqta għadrit kien.
Għax meri tet autoritajiet Napoleon ġab wahda. Tajjeb ngħidu u l-Knisja poġġieha għalih, ġifieri kienet parti mis-sistema ġdida.
Dina kienet il-mod kif loġiku li kien ħares li l-affarijiet, issa.
Prammatika.
Għall-aħħar. U ovvjament dan aqmar hemm għax l-ordni kienet telqitu.
Issu ħoloq il-birgu l-gwiżitur hija s-sede tiegħu.
Ħoloq il-birgu s-sede tiegħu, jiva tista' tgħidlek, ġifieri. U prattikament dana beda jmexxi b'entità għalih, ġifieri anke għalkemm qabel kien bħala tribunal għalih anke kellu ħabs għalih l-isqof, però jibqa' l-fatt li issa sar anke bħala separat kompletament. Għalbidu kienu jiffirmaw flimkien l-isqof u l-inkwiżitur, imma wara dużina li kull ma dam hawnhekk disa xhur u dana ħadima ta' inkwiżitur. U ħadima wkoll ta' viżitatur apostoliku għandna l-viżita apostolika ta' dużina. Dokument importantissimu ħafna ġifieri. Imma wara dużina s-sitwazzjoni tal-Inkwiżizzjoni inbidlet. L-Inkwiżizzjoni saret aktar riġida, aktar organizzata u aktar tikkontrolla. U allura ħarġet is-sitwazzjoni li issa mhux għax inti ħabib tal-Gran Mastru jew inti kont ħabib ta' xi ħadd.
Nagħlqu għajn waħda.
Nagħlqu għajna hekk hemm bżonn anke tnej. U allura bis-saħħatek beda l-proċess kontra provost u bis-saħħa ta' provost sirna nafu ħafna dettalji fuq l-attivitajiet
ta'
daw il-Kalvinisti x'kienu jagħmlu, min kienu n-nies li kienu jiffrekwentaw anke l-iskola ta' għaxaq. Ukoll ċiftit informazzjoni tajjeb li ngħidu li dawna spiċċaw biex kienu l-elit tal-pajjiż, fis-sens li dawk kienu jmorru l-iskola tal-grammatika ta' għaxaq, imbagħad imorru jistudjaw il-liġi jew il-mediċina jew biex isiru assisin ma' ġifieri liġi
kanoni
biex jieħdu ġifieri kwalifiki akademiċi.
Imma mhux Malta.
Mhux Malta ovvjament għax Malta kienet m'hawn xejn.
Ġifieri ħanamlu mistoqsija tal-aħħar u fl-istess ħin li tikkonkludi dan l-argument. Meta ġiet l-Inkwiżizzjoni li marret il-Birgu Rumana, di fl-aħħar sabet tarf li twaqqaf il-Kalvinizmu Malta, li kien immexxi xogħol iktar minn provost u tollerat mill-avanti.
Il-provost wieħed minnhom, provost inqabad, imma li kien hemm ġifieri kien hemm ħafna. Ma jfissirx li l-kavalleri Franċiżi
qalbu.
Saru, leċa, ovvijament, kienu baqaw jiġu, ġifiri dajjeb li najdu li dawn il-kavalleri jiġu ftitu jitilqu, inkella jiġu jamlu l-dawk li għadu l-om il-karwane li kienet tkun
il-taħriġ fuq il-xwieni.
Xwieni, ecc.
Isu l-novizjat tagħhom da.
Xikultant jibqawaw biex imorru, pero ħafna drabi kienu jispiċċaw jibqawaw komenda jimorru l-ura ximkien f'pajjiżhom. Ovvjament jibqgħu
kavalleri. Jiġu msejħa l-assedju.
Jibatuhom riċevituri li huma speċi ta' konsli, jibatuhom ħafna attivitajiet oħrajn. Imma Malta huwa l-kunvent. Il-belt hija l-kunvent għalihom. Il-kunvent. Kienu jgħidu. Il-belt hija l-kunvent. Ma tantx kienet kunvent.
Wara kollox il-kavalleri kien jgħidulhom ir-reliġjon.
Appuntu, appuntu, appuntu.
Li s-sede tisa' kunvent.
Imma insomma, jibqa' l-fatt li hekk kienet tinħadem. Issa li hemm interessanti li kien hemm kontroll li b'xi mod jew ieħor kien wara ftit snin fi żmien 10 snin anke qabel beda jkun hemm kontroll sħiħ fuq il-prinċipji anke fuq il-prinċipji ta' daw in-nies li jiġu b'daw l-idejat eretiċi protestanti.
Kien hawn kontroll ikbar.
Kien hawn kontroll ikbar. U kien hawn kontroll prinċipali anke fuq dak li jaqraw. Ma rridux ninsew in-nies li kienu jaqraw kienu ftit. Kif jaslu xi kotba midwana pereżempju, kif jiġu l-kotba kienu jarawhom. Ovvjament ftit kienu nis li jaqraw, ma kienu jmur xi ħadd jaf jaqraw jgħid tara. Dana għandu nniel obstat. Jekk m'għandux dana ħanaraw daqsxejn xinu. Jekk mhux aċċettat mill-Knisja, ħanaraw. U ovvjament kienu jikkonfiskaw ħafna kotba u xi kultant kienu jaħarquhom ġol pjazza tal-Birgu.
Ukoll.
Żgur, jiġifieri għandna l-każ klassiku jiena kont ġibt il-lista ta' kotba li nħarqu pereżempju konti pubblikajta ilu issa xi tleta xi sejn tal-1690. il-lista kollha ta' x'kotba kien hemm maħruqin, ġifieri, kien ikollok il-Kuran, ovvjament, kien ikollok xi kotba tat-Talmud,
xi traduzzjoni tal-Ebrajk.
Traduzzjoni tal-Bibja mill-Latin għax dik jiġifieri minn traduzzjoni bit-Taljan, bil-Franċiż. Tajjeb li ngħidu, illi l-Franċiżi u dan huma affarijiet għaliex in-nies kienu jiskandalizzawhom ħafna. Il-Franċiżi hawn Malta. Pereżempju l-Kavalleri jew il-kellha negozjanti Franċiżi li kienu jiġu, li kienu ħafna. Dawna kienu jiskandalizzaw ma x'daw kienu jaqraw it-traduzzjoni tal-Bibja bil-Franċiż. Issa dika kienet permess li jingħata lill-Franċiżi ġo Franza.
San Fason, illum il-professur Karmel Kassar, riċerkatur u awtur ta' diversi kodba, lecturer l-università, istess ħin illum qed jiffoka u jaqlaq id-diskors fuq il-protestantiżmu ta' Calvin li kif ġi Malta milk kavalieri jew negozjanti Franċiżi. Komplu isimgħu San Fason.
Il-Knisja Kattolika kienet tagħhom ċans li l-Franċiżi jaqraw il-Bibja.
Imma f'pajjiżhom.
Imma ġo pajjiżhom. Imma dawk kienu jġibuha magħhom.
Qed jesportawha dawn.
U meta ġibha magħhom hawnhekk ma kienx hawn dik it-tip ta' tolleranza. Allura kienet tinħoloq dal-konflitt. Ovvjament però xorta kienet isiru ħafna tradizzjonijiet.
U jgħaddu xi ħaġa.
U meta ssir dik it-tradizzjoni mela lur inti protestant, għax mhix bil-Latin, għax l-idea kien bdija Luteru.
Il-Latin Kattoliku jekk inti bil-Franċiżi jew lingwa oħra.
Spanjol, lingwi oħrajn ġifieri. Anke affarijiet oħrajn. Pereżempju daw il-Franċiżi kienu jmorru fit-tvieren. Każ gustus.
Jxorbu jieklu.
Jxorbu jieklu. Nagħmlu mod, hekk huwa l-ġimgħa u dana tat-tverna, issit tat-tverna jgħidlu isma' llum il-ġimgħa. Ftakru lillum il-ġimgħa u jgħidlu jiena tiġiex irrid. U toqgħux tiddiskuti. Ikun hemm xi Malti dana mbagħad imur jirrapporta lill-Inkwiżitur.
Jispjuna.
Jispjuna. Ma bil-fors kellek tispjuna x'in kellha tidħol fl-iskomunika. U dik li daħlet
l-Inkwiżizzjoni. U jekk tidħol fl-iskomunika titlef ruħek.
L-Inkwiżizzjoni kienet isha l-istażi tal-Ġermanja tal-Lvant. Kulħadd jispija fuq kulħadd.
Imma possessjoni qed nifhimha anke minn dak li tajt mhux dal-programm biss inti u li naqra li ktibt inti u rriċerkajt li isha li tirrapporta lil xi ħadd ma tkunx biss. Fiswa jew spjun jew widna kif ngħidu ħafna drabi.
Lekin kont obbligat.
Kont obbligat biss komunika kważi li titlef ruħek jekk ma tirrapportax imqar lil żewġek jew li xi ħadd jiġi minnek.
Għandek okkażjonijiet fejn mara tmur tqer għax ir-raġel qabad jidaj pereżempju, jew għax ir-raġel kien il-laħam il-ġimgħa, jew għax għamel xi ħaġa jew dina ma titmurx tajt għax ir-raġel sawwatni pereżempju, jew ġieli kienu jtuhom ix-xabat, ġifieri. Jew inkella ħaqar it-tfal, jew inkella werreċ.
Jew ħallina bil-ġuħ.
Baby, pereżempju, tifel, bit-twerwir li werwru, ir-raġel, mhux dawk mhux importanti. Il-mod kif inħarsu lejn ħajja.
Sejtelli fli ruħi jekk ma nirrapportax.
Iżgur, għax inkella jekk jien irrid nirrapportax, inkella ma jtinix l-assoluzzjoni l-patri, jew l-qassis.
U jiena nitlef ruħi.
Appuntu.
Jiġifieri il-ħajja ta' wara din id-dinja.
Iktar
li kienet importanti kważi iktar minn din, l-ewwel beħli d-duġġenzi biex issalva mid-dinja l-oħra, mill-kastik tad-dinja l-oħra. U mbagħad tirrapporta lil kulħadd biex inti ssalva xi kellha tiġi skomunikata.
Hija mentalità kompletament differenti minn tagħna, ġifieri inti obbligat li tirrapporta, obbligat li tmur għand l-Inkwiżitur u tirrapporta. Anke jekk huwa l-iktar persuna qrib tiegħek, tirrapportah.
U mbagħad aħna nistaqsu ħafna drabi ta' kumment biss, imma aħna niftaħru ħafna drabi għaliex konna moħħna fid-dnub, kollu ġnub, u meta tifakar reliġjoni hija d-dnub.
Ġifieri
għax kien hawn ossessjoni.
Kien hawn ossessjoni.
U daħlet negattiv fuq
id-daħlita ġifieri din il-mentalità li daħlet dak iż-żmien.
Ta' kontroll tal-Knisja.
Biż-żmien di biss irrid ngħid ġifieri importanti li biż-żmien l-Inkwiżizzjoni baqgħataw sakemm ġi Napoleon. Sakemm bdew il-Franċiżi. Imma l-Inkwiżizzjoni bidlet l-atteġġament. Tant il-kontroll fuq il-protestantiżmu kien totali, ma jfissirx li ma kienux jiġu protestanti u ma kienux
jagħmlu ktieb jew
x'għal. Jew inkella pereżempju daw qegħdin jieklu l-laħam fit-taverna jkun hemm il-kumment tal-Maltin imma kemm huma Luterani daw il-Franċiżi. Fis-sens meta tajt Luterani kemm huma jaqaw jqumu mill-prinċipji tagħna, speċi mill-valuri tagħna. Kemm huma kattoliċi laxki, iħallu kollox għaddejn. Imma kemm huma dan huma każi li ssibhom fid-dokument. Kemm huma Luterani.
Kemm jiskandalizzaw ruhom.
Jiskandalizzaw.
U jingustawhom fl-istess ħini.
Għaxxa rawhom jieklu l-laħam ġimgħa speċi jgħid, ara jien m'iniex daqshekk m'għandix gass li nagħmel. Ma da, Franċis jiġi qawwi qum jagħmilha speċi.
Liberali iktar minni żgur.
U allura għalkemm jirrapportawhom hemm daw iċ-ċirkustanzi ambivalenti dal-mentalità dal-mod kif tħares lejhom l-affarijiet. Hija interessanti ħafna.
Ħafna, ġinti tgħira lih ma fistax jinkollok tirrapportah għax inti ma tistax tagħmel aħjar.
Ovvjament imma t-tendenzi tal-Ingwiżizzjoni eventwalment ma kinux ma qgħu iffukati għalkemm kienet twaqfet l-Ingwiżizzjoni Rumana biex tikkontrolla t-tixti tal-Protestantiżmu ma baqgħetx iffukata fuq hekk. Tantu hekk illi f'snin 90 tal-1500 bdejna inħarsu lej aspetti oħra tal-morali u tal-ħajja li bdew jagħtu importanza.
Tinsiex li kien hawn il-konflitt ħafna iktar qawwi mal-Musulmani u allura bil-korso u bil-ġliet naħseb anke l-Inkwiżizzjoni
l-apostasija ħafna iktar. L-apostasija, jew inkella bigamija li raġel jiżewġ aktar minn darba, jew inkella forsi importanti ħafna wkoll il-maġija. Il-maġija sħarijiet jiġifieri.
U l-proprjetà naħseb kienet fattur ukoll importanti u xmiena li xi. Min jaqbduh fl-erezija naħseb jinjon konfiskaw lu kollox le?
Dika kienet issir anti qabel ukoll, ġifieri, però dika mbagħad bda jsir kontroll fuqha, dika kienet aktar komuni, per eżempju meta ħadu l-artijiet ta' Falson. Falson ħadulu l-artijiet, il-familja Falson kellhom ħafna artijiet il-Girgenti u spiċaw pratikament fidejn l-Inkwiżizzjoni, għalkemm ma inqasmet l-art bejn il-gvern, ġifieri l-ordni u l-Inkwiżizzjoni. U eventwalment l-Inkwiżitur bejn għall-palazz tiegħu, ġol l-Girgenti, illum. Il-palazz pratikament użat mill-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Kien metodu ieħor ta' kwista proprjetà. Jekk taħraq l-sit u tkeċċi.
Ħarqoh in effigi, ma ħarqoh veru għax ma qabdux. Imma ovvjament ħadulu konfiskawlu kollox u meta ġi lura t-tifel tiegħu tant kien fqir, it-tifel ta' Falson li kien l-eretiku, tant kien fqir illi għex u ser nexxielu jiżewweġ jiġifieri għax kellu tzija. Oħt missieru li tagħtu parti mid-dota tagħha. U bekk salvatu. Biex jerġgħu jibdew mill-ġiti. Ma l-artijiet l-antiki tal-familja antika Falson, tajb li ngħidu li Palazzo Falson il-Mdina għadu hemm.
Għandu l-isem ukoll. Proset, hemmhekk se jkollna nagħlqu din il-rassenja biex ngħidlek kulurita ferm. U grazzi għall-Professur Karmel Kassar li kont kapaċi biex biss tajdinna fuq il-Protestantiżmu f'Malta fis-seklu 16 imma twassalna fi gwida kompleta tal-Protestantiżmu fil-kontinent u kif da indirettament imma b'mod tant preżenti kienet influenza anke lil Malta dejjem bl-iskuża ta' Franza wara kollox anke dissensila San Fason hija bl-iskuża ta' Franza minħabba l-liberaliżmu li kien hemm fil-Franċiżi, fil-Kavalleri u l-merkanti Franċiżi li kienu jkunu fil-Birgu. U allura kienu f'Malta u li naħseb b'riflessjoni semmiha tagħna bħajra l dak li tajtna illum qegħdin jifhmu aktar ħafna mill-attitudnijiet tagħna il-Maltin u anke qed niffurmaw aħjar l-identità tagħna billi nħarsu lej li modi u bekk niffurmaw lilna nfusna. Grazzi u proset ta' riċerka kollha li llum għamilt lilna wkoll parti minna. Grazzi.
Grazzi lilek.
Kien il-professur Karmel Kassar li huwa kif tafu lecturer l-Università fl-Istorja ta' Malta fl-istess ħin awtur, kittieb u riċerkatur ta' perjodi diversi imma jispeċjalizza ħafna fis-sekli 16 u 17 ukoll u għalhekk fi żmien il-Kavalleri u għalhekk dak it-tarif li għadu kemm tagħna dwar influenzi Franċiżi f'dawk is-sekli f'dawk iż-żminijiet. Tajjeb ukoll ngħid li minħabba li din il-ġimgħa kif ħabbart fil-bidu tal-programm hija l-ġimgħa meta Franza qed tiċċelebra l-jum ta' Bastilja li huma l-jum nazzjonali meta bdiet ir-Rivoluzzjoni fl-14 ta' Lulju 1789, Tajjeb li nagħti xi ftit marċi żgħar ta' sekondi xi drabi jew minuti qsar minn dik li tissejjaħ il-banda napoleonika jew il-marċi napoleoniċi u dana qed nagħmlu għaliex naf li ħafna dilettanti tal-marċi m'hemmx dubju hawn Malta min jaf xaw tal-marċi b'daw il-każini tal-banet kollha. Imma anki minħabba kif għaddejjem jiena li aħna l-widna tagħna toqgħod ħafna għall-marċi pereżempju Ingliżi u ġvera għaliex għamil ħafna snin nisimgħuhom u narawhom fit-toroq Taljani, speċjalment minħabba t-television x'narawhom ħafna u forsi l-Franċiżi jvarjaw xinara. Jien m'iniex espert imma naf ċert li żmien li vjehom ġew ikkomposti dawna il-marċi ħafna minnhom biskop militari, anzi kważi kollha biskop militari, huma dejjem ħossieħor. U għalkemm il-militar huwa komuni ħafna f'ħafna postijiet u l-influenza Franċiża kienet diversi postijiet tal-kontinent, tneħħi Malta għal ftit xhur, allura wieħed tajjeb li jisma' wkoll ħsejjes oħrajn u parti oħra hija l-istorja. Għaliex fihom storja? Hawnhekk qed nitkellmu fuq seba' batteriji, tamburi fuq disa' fifri, tamburi wkoll, il-Gwardja Imperjali u b'kollox f'din il-ġabra għaw diversi għanijiet u anki iktar u iktar marċi. Mela, jiena diġa daqajtilkom xi wħud minnhom u llum se nibda b'waħda li tmur għall-okkażjoni u dinja la Victoire ta' nu, ir-rebħa hija tagħna. Ejja nisimgħuha u bad ngħaddu għal ftit oħrajn. Mela dawna marċi biskop, ġifier ħafna minnhom ikunu kważi kważi kodiċi biex ikunu jafu l-istess militar li kienu jkunu eluf kbar da' 85,000, 60,000 meta jkunu figwerer speċjalment, u allura meta ddoq xi ħaġa kulħadd qed jifraħax għamel ir-rebħa. Dik kien jisimha la Victoire et anu, ir-rebħa hija tagħna. U issa se ngħaddu għal marċi ieħor la Chanson de l'Union, l-għanja ħanajdula hekk tal-basla. U nisimgħu lilha wkoll. Marċi ieħor li jinteressakom huwa il-Marċ de Consul tal-Konsli, il-Marċa tal-Konsli. Nisimgħuha għaliex wara kollox issa neħseb il-widna tibda toqgħod u għalhekk tajjeb li waqt dan il-programm, biskuża tal-programm, qegħdin niwasslu xi ħaġa li hija rbuta ħafna mas-sajf ta' Malta il-Marċi. Mela, Marċ de Consul. wara dak il-Marx de Consul se naddu għal-Marx ieħor. U din id-darba għandna l-Gwardja l-qadima li se tkun fil-battalja ta' Leipzig. U għalhekk il-Marx jismu Marx de l-Ancien Garde la Bataille de Leipzig li huwa kollu kemm hu għall-okkażjoni partikulari ta' post wieħed. U għalhekk din ukoll naħseb tkun interessanti. U dak kien l-aħħar marċ, il-Marċ dell-Ancien Garda, la Bataille de Leipzig, u bekk għalaqna set tal-lum li fadlinna oħrajn li meta jiġi l-okkażjoni u l-programm ikollu l-ispazju nkun nista' nisemmagħhom kom u bekk tkunu tistgħu anki intom tgawdu xi ħaġa minnhom. Dawn huma marċi nerġa' ngħid Franċiżi, marċi Napoleoniċi li żgur fil-ftit żmien li kienu Malta, il-Franċiżi, il-Maltin mis-sirijietna dak iż-żmien semgħuhom. Imma oħrajn ġewwara Malta u Austerlitz li daqqejna xi 15 ilu, ovvjament dawka kienu għadhom qasbiss ġew komposti. Il-mużika u Napoleon għandhom rabta kbira ma' Malta kif tiftakru Nikolò Iżwar kien wieħed mill-kompożituri irjali f'Pariġi sa kemm miet fl-1818. Jiena nagħlaq il-programm tagħna illum hawnhekk, nittama li ħadtu gosbeħ kollu li tellajt fil-programm u l-appuntament tagħna l-ġimgħa d-dieħla għal aspett totalment ġdid ma' mistieden persuna oħra ġdida li tkun tirriċerka il-movimenti Franċiżi lejn Malta u naħseb ta' ġimgħa d-dieħla se jinteressakom ħafna għaliex huwa aspett totalment differenti minn dawk li missejna sallum. Għalhekk minn ħatija ċaxwira pinsejmilkom u natikom appuntament għal bħallunt minn tijem fl-istessin saħħa.